galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa magaalada Washington.
maalin arbaca ah bisha Sebtembarna waa soddon sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 mitirband FM-yada Geeska Afrika, telefoonada gacanta iyo bogga voasomali.com. barnaamijka galabtana waxaa wada jir u daadihinaya anigoo ah Xaashi Ibraahim iyo Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah: maxkamad ku taalla magaalada Hargeysa oo amartay sii deynta kooxda fanaaniinta geeska oo xaddi la soo dhaafay halkaasi lagu xiray.
Waxaa kale oo dhageysan doontaan wareysi aanu la yeelanay wasiirka Afrika ee Britain oo ka hadlaya ciidamada dalkiisa u diray Soomaaliya.
We have an embassy on the ground in Mogadishu. We are involved at every many different levels through our international development program.
Waxaan Muqdisho ku leenahay safaarad, waxaan qayb ka nahay barnaamijyada horumarinta ee kala duwan ciidamo ayaan direynaa. Waa tallaabada xigta. Codkii wasiirka Britain ee Afrika Grant Shapps oo goor dhaweyd aad markaasi goor dhow dhageysan doontaan wareysigaas oo dhammaystiran.
Al-Shabaab oo dad ajnabi ah ku qabatay degmada Jamaame ayaad sidoo kale maqli doontaan.
Barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
Hadduu geelku dareero barkin loo dambaraaso, adina boolka ku gaabto, guduudkeeda arooriyo, indhaha waa jashinkoode, aw reere gobeeyaay, xadihii dinginaa.
Qodobo kale oo ay doodi gaabneed ku jirto ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warka caalamka.
Fanaaniinta xiddigaha geeska oo maalmihii u dambeeyay ku xirnaa magaalada Hargeysa ayaa maanta la sii daayay kadib markii maxkamadda gobolka Hargeysa ay amartay sii deyntooda. Maxkamadda ayaa qaraar ay soo saartay ku sheegtay inaan qofna xurriyadiisa laga qaadi karin si aan sharciga waafaqsanayn, isla markaana aanay ahayn in qof la xiro isagoon faraha dambi kula jirin. Waxaa sidoo kale go'aanka maxkamadda lagu sheegay in qabashada fanaaniinta aan loo marin jid sharci ah, isla markaana aan maxkamadda laga dalban waraaq ama amar soo qabasho ah. Sidoo kale waxaa qaraarka lagu sheegay in xiritaankooda uu muddo dhaafay oo waqtiga sharciga ahaa in maxkamad lagu horkeeno ay ahayd 48 saac, muddo ka badanna ay xirnaayeen, iyadoon maxkamadda degaha geeska afarta ka tirsan aan la horkeenin. Sidoo kale waxay maxkamaddu sheegtay inaanay jirin wax caddayn ah oo ka dhan ka ah fanaaniinta oo muujinaya inay dembi galeen oo maxkamadda la horkeenay.
Ciidamada Afghanistan ayaa dagaal culus oo ay ku doonayaan inay dib ugu qabsadaan magaalada Kunduz ka wada waqooyiga dalka Afghanistan kadib markii magaaladaasi ay la wareegeen maleeshiyo ka tirsan ururka Taalibaan bilowgii toddobaadkan. Xafiiska gurmadka u qaabilsan qaramada midoobay dalka Afghanistan ee magaciisa loo soo gaabiyo UNAMA ayaa sheegay in dagaalada ka socda magaalada Kunduz ay ku dhinteen in ka badan 100 qof, tiro inta la eegna ay ku dhaawacmeen halka ay ku barakaceen 6,000 qof. Dowladda Afghanistan ayaa wada qorshay ciidamo dheeraad ah ugu direyso magaalada Kunduz si ay ula wareegto gacan ku haynta magaaladaasi, balse ururka Taalibaan ayaa miinooyin ku aasay daafaha laga soo galo magaaladaasi, taasoo keentay in ciidamada ay ku adkaato inay gudaha u sii galaan. Afhayeenka Taalibaan ayaa maanta sheegay in dagaal culus uu ka socdo waqooyiga gobolka Baglaan.
Aqalka sare ee dalka Ruushka ayaa ogolaaday codsi uga yimid madaxweyne Vladimir Putin oo dalbanaya in ciidamo ka tirsan dalka Ruushka la geeyo Syria si xukuumadda madaxweyne Bashar al-Assad looga caawiyo dagaalkii kula jirto ururka Daesh. Afhayeenka dowladda Ruushka ayaa telefishinka ku hadla afka dowladda ka sheegay in codka la qaaday uu ogolaanayo in Ruushku ciidamo u diro dalka Syria. Ruushka ayaa muddooyinkii u dambeeyay si tartiib tartiib ciidamo u geeyay gobolka waqooyi galbeed ee dalka Syria sida dunida laga soo xigtay wasaaradda gaashaanniga ee dalkan Mareykanka. Isniinta ayay ahayd markii madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin oo kulanka guud ee qaramada midoobay ka hor sheegay in xukuumadda madaxweyne Bashar al-Assad ay la dagaalamayso ururo argagixiso ah oo haddii aan lala shaqeyn ay taasi tahay tallaabo khaldan.
Todobada dal ee ku horumarsan dhanka warshadaha oo ay weheliyaan dalalka gacanka carabeed ayaa hay-adaha qaramada midoobay ugu yaboohay lacag dhan $1.8 billion si wax looga qabto dhibaatada soo wajahday muhaajiriinta oo ah tii ugu xumayd tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee adduunka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka ayaa warbaahinta ku sheegay in dhaqaalahan loogu yaboohay inta badan la siin doono hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR iyo hay-adda cunnada adduunka ee WFP si wax looga qabto muhaajiriinta faraha badan ee ku qulqulaya qaaradda Yurub. Dhinaca kalena dalka Jabaan ayaa shaaca ka qaaday inuu ugu deeqi doono $810 million si loogu caawiyo qaxootiga ka kala yimid dalalka Siiriya iyo Ciraaq. Jabaan ayaa sidoo kale sheegay in dadaalada lagu nabadda loogu raadinayo Bariga Dhexe iyo Afrika uu ugu deeqi doono $750 million.
Waa tahay mar kale galab wanaagsan halkaad wararkaasi ka dhagaysanaysaanna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Magaalada Boosaaso ayaa maanta waxaa ka dhacay doorasho lagu dooranayo gudoomiyaha ama duqa magaaladaasi. Waxaa sidoo kale la doortay golaha deegaanka ee Boosaaso. Doorashadan iyo sida u dhacday waxaa warbixintan magaalada Boosaaso nooga soo dirtay wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac.
Injineer Yaasiin Mire Maxamuud ayaa ahaa musharaxa kaliya ee u tartamayay xilka gudoomiyaha degmada Boosaaso kadib markii musharaxa labaad oo lagu magacaabo Injineer Cumar Cabdullaahi Cusmaan Cumar Sidiiq uu ka haray ka qaybgalka doorashada maanta ka dhacday hoolka Jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Boosaaso. Cumar Sidiiq ayaa VOA u sheegay inuusan ku qanacsanayn nidaamka loo soo xulay xubnaha golaha deegaanka ee maanta codeynaya, sidaasina uu kaga baaqday munaasabadii dhaarta iyo inuu tartamo. Tirada guud ee xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boosaaso ayaa gaaraya 29 xubnood, balse waxaa maalinimadii shalay loo dhaariyay xilka golaha deegaanka ee degmada Boosaaso 28 xubnood, kuwaas oo cod aqlabiyad leh maanta ku doortay gudoomiyaha cusub ee degmada Boosaaso Injineer Yaasiin Mire Maxamuud iyo ku-xigeenkiisa Siciid Garoon. Codeynta kadib ayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose Axmed Cilmi Cismaan ayaa ugu dambeyntii ku dhawaaqay natiijada doorashada.
Injineer Yaasiin waxa doortay 28 haldiidan male ku noqday gudoomiyaha degmada Boosaaso ama duqa degmada Boosaaso laga bilaabo saacada sidoo kale waxaa intaa in leeg ku-xigeenkii waxa u codeeyey 28 xubnood ee joogay iyana wuu codeeyey isna wuxuu ansax ku yahay inuu gudoomiye ku-xigeenkii degmada Siciid iyo aad baad u mahadsantihiin.
Duqa cusub ee maanta la doortay Injineer Yaasiin Mire iyo ku-xigeenkiisa Siciid Garoon ayaa VOA uga waramay dareenkooda ku aadan doorashada.
Bismillaahirrahmaaniraxiim. Dareenkaygu aad buu wanaagsan yahay. Runtii waxaan dareemayaa inaan qaaday mas-uuliyad weyn magaalada Boosaaso oo shacab badan ku nool yihiin. Magaalada Boosaaso waa magaalo baaxad leh. Waan u mahadcelinayaa xildhibaanada sharafta leh igu aaminay, kalsoonidana ii siiyay inaan codkooda siiyo inaan noqdo gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Boosaaso iyo deegaanada hoos yimaada.
Dareenka aad iyo aad baan u faraxsanahay, maxaa yeelay doorashan soo doortay waana la doortay. Ilaahayna waxaan ka baryayaa inuusan ugu fidneyn noo fududeeyo wixii naloo doortay.
Qaar ka mid ah dadweynaha ka qayb galay munaasabada doorashada ayaa VOA uga waramay dareenkooda ku aadan doorashada.
Magacayga Fawsiye Maxamed Axmed Fawsiye Caluula. Maasha Allah, maasha Allah, dareenkayga maanta lama koobi karo, maxaa yeelay xildhibaanadaydii oo intii badayd ay ii soo noqotay iyo in kaloo lagu soo daray oo aad iyo aad u fiican, waana u hambalyeynayaa, waana soo dhoweynayaa, waana la shaqeynayaa insha Allah.
ورا المقعي ولا الهود محمد عبد الرحمن طيب عادي شور هذه
اليوم ورا المقعي وعبد الله محمود محمد قدوميها ارضيه كان عاد بتلان رنتي ادي ادان وفرحسن هي دورشه ديمقراطيه دا ومانتا لغا هيرغليي مانتا او كدحداي هولكا وين كان عاد بريق افريكا ادان سو دوينا رنتي دي اوديال بخللكا مده بدن اسك هيي وقتينا waxay soo wareegtaan dhigi karnaa dhalinyar anaguna hadaan dhalinyarna xilka waan ku taamanaa waan la shaqeynaa gudoomiyaha wixii karaan kayaga nala shaqey dhalinyartaadan hay aad iyo aad baan gudoomiyaha kugu hambalyeena
ilaa iyo 1904 waa duqii 20aad ee soo mara magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso waxana doorashadani ay ku soo gabagabowday si nabadgelyo ah Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
wanaagsan mar kale meel kasto aad naga maqlaysaan mas'uuliyiinta dalka Kenya ayaa sheegay inay qabteen 4 qof oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab iyo hub iyo rasaas la sheegay in sidoo kale lagu qabtay hawlgal ka dhacay xirada Ifo ee dhadhaab ku taala warbixintan waxa magaalada Garissa noga soo diray wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire
madaxa iyo xiriyaha amaanka gobolka Waqooyiga Bari mudane Abbasador Maxamuud Saleex oo shir jiraad ku qabtay xafiiskiisa magaalada Garissa ayaa waxa uu soo bandhigay ugu hubka iyo risaasta ragaasi lagu soo qabtay
waxaan gacanta ku dhignay afarin oo al-shabaab ah markii akhbaarka ayna siiyeen shacabka jooga dadab qasusan xarada qaxootiga oo Ifo ayaa gacanta ku dhignay afar nin oo al-shabaab ah waxaan ku qabannay saddex bantuq oo AK-47 ah 92 rasaas 7 magazin 8 magazin pouches 4 pouch oo midda first aid ka lagu subiyo 6 mobile telephone ay ku shaqeysanayaan 200 oo qalabki lagu subinayay bomka ay dhahan IED ga iyo one Somali sword safe Somali aan ku qabanay hadda gacanta inay ku jiraan nimanka ayaga ah waana waan filayaa dhawaan inay la keenno maxkamadda kale doon.
Mudane Saleex ayaa sidoo kale waxa uu sheegay dadaalka ay ciidamadiisa amaanka ay ka wadaan gobolka Waqooyiga Bari ee dalka Kenya inuu san saameen ku yeelan doonin shacabka gobolkan wuxuuna sidoo kale sheegay in shacabka gobolkan looga baahan yahay inay wada shaqeyn la sameeyaan laamaha amaanka gobolkani
marka waxaan boogadin oo calan rabaa shacabka ku nool Waqooyi Bari khususan Garissa iyo Dadaab oo akhbaarka nasiyeen waqti gaaban anagana hadii markiiba shaqo laga qabtay waa nimanka la soo helay waxaan ka baryayaa shacabka Waqooyi Bari inay la shaqeeyaan oo akhbaarka ay nasiyaan oo waxa la wixii tuun ah ay arkaan ay tuhmaan ay noo sheegaan anigu sidii lii keenay waddankan hadda waxaan joogaa 120 Bari ayaan joogaa sidii lii keenay Northern Region ilaa waqtiga ay soo dadka badan kontol oo al-shabaab ah gacanta waan ku dhignay salaaxad fara badan iyagana waan gacanta waan ku qabanay niman fara badanna waan daba soconaa oo akhbaarna la siiyey waan daba soconaa insha allah waan qaban doonaa nimankaasna
Saleex ayaa sidoo kale waxa uu farta ku fiiqay in rag fara badan ilaa iyo iminka ay gacanta ku hayaan sidoo kalena ay jirto rag fara badan oo ay daba socdaan ayadoo dhaqdhaqaaqyada ay sameynayaan kooxaha uu ku sheegay in dhibaatooyinka ay ka geysan rabaan gobolkana ay yihiin kuwa xogtooda ay horaan u sii heleen
arurta ilmaan aan weli shaqada aan qabanay waa rag dhalinyaro ah aad u yar mid ku yar wuxuu jiraa 19 mid ku weyn wuxuu jiraa 24 waa daadi al-shabaabkay ku shaqeysanaysa waxaan ka soo qabanay xariiqa qaxootiga Ifo aan ka soo qabanay weli baaritaan ku jirna anagoon doona waxay yihiin mashakiin maadeen waxay rabeen kulli aan ka shaqo anagoon doona
tan iyo intii mudane Saleex iyo weliba saraakiil Soomaali u badan gobolka la keenay ayaa marba marka ka sii dambeysa ciidamada amaanka gobolkan waxay ku guuleysanayeen qabqabashada tiro rag fara badan oo lagu sheegay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab iyo hub fara badan oo laga soo qabtay qaybo ka tirsan gobolka Waqooyiga Bari ee dalka Kenya Saleex ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dadka guryahooda laga kireysanayo loo baahan yahay in ay la socdaan cidda guriga ka kireysanayso wuxuuna sidoo kale sheegay in aysan cidna aysan dhibaato u geysan doonin ciddii dawladda soo wargeliso
shacabku waxaan u farayaa hadda arrimaha sidii hore ma aha haddaad wax qabar ahaysiin noo keena wax cabsi ah يجري حتى قريه ان قبلنا يا رابط بلن لو تن قبلنا قريه ان قبلنا بناتي وحدث كده وحان يلنا نغ مله مخايلي دوس مساكين دوس قريه كرسن بها marka aqbaarka noo keena wax la dhinayay malaha horaan waa ogaay xogaa cabsi waa jirayay in wax la yeelay dadka hadda waxa ma jiraan waan qablan qaadayna markii aqbaar noo keeno in wax baan la yeelin
dadaladan ay ciidamada amaanka gobolkan iyo qoyiga bari ay ka wadaan gobolkan ayaa waxa uu noqonayaa mid si laba jibaarmayo kadib markay wada shaqeyn dhow ay ka heleen shacabka gobolkan ayaa waxa mooda in ay iminka baraarugeen kadib qulqulatooyinkii baana ay ka dhacay gobolkan iyo qoyiga bari oo ugu darnay dhacdadii ka dhacday jaamacadda Garissa University taasoo keentay in baaq ay siyaasiinta gobolkan ay u diraan shacabka iyo dawladda dalkani Kenya
shacabka waa inay digtoonaan ay hadan mar walba dadkay la kulmayaan waa inay ka digtoonaan dadka guriga ay ka kareynayaan waa inay iska ilaaliyaan Northeastern region wadanka caasa waxaa ka bixiyay shacabka iska laha ninkastaba meesha ku nool waa inuu amnigeeda ilaaliyaa oo dawladda la soo xaririyo
dawladda ayaa waxay sheegtay in ay dhaqdhaqaaqyada deegaanka Boni Forest ay ka wado ay sidoo kale ku qabqabanayso tiro badan oo ay ku sheegtay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab dawladda ayaa sidoo kale waxay sheegaysaa in sirdoonkeedu ilaa iyo iminka ay gacanta ku hayaan tiro kale ilaa iyo iminka la soo shaacin baaritaanana ay ku socdaan Shabaab ayaa sidoo kale waxay ku naaloonayaan in dhacdooyin culus ay ka geysan doonaan qaybo ka tirsan dalka Kenya taro keentay in madaxweyne Uhuru Kenyatta oo shaaca ka qaaday in la dagaalanka kooxaha argagixisada ay saameyn ku yeelatay dalka Kenya iyo waliba bariga Afrika Maxamed Farax Shire VOA Garissa
watahay aad iyo aad buu mahadsan yahay wariyaha v o a magaalada Garissa walaalkaa naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga v o a ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay inuu soo saaray amar mamnuucaya jiritaanka khudbado ama hadallo ururka dhexdiisa ka abuuraya iskahorimaad ku saabsan ku biiridda ururka daacish ama isis qoraal ka soo baxay ururka bishan ayaa la sheegay in ururku ku adkaysanayo inuu ka mid yahay alqaacida islamarkaana meel cad ay iska istaagi doonaan ciddii dariiqaasi ka leexata maalintii shalay ayaa waxaa la sheegay in shan qof oo ajaaniba lagu qabtay magaalada Jamaame oo ay xireen amniyadka Al-Shabaab hadaba Haaruun Macruuf ayaa warbixin umuurtaasi ku aadan inoo diyaariyey
warar aynu ka helnay ilaa lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay shalay xireen shan ka tirsan muhaajiriinta ka midka ururkaasi howlgal ka dhacay magaalada Jamaame wararku waxay sheegayaan in ajaanibtaasi loo xiray amar diido ay sameeyeen kadib markii loogu dhacay guri ay ka deganaayeen magaalada wararku waxay intaas ku dareen in raggaas la qabtay loona kaxeeyey magaalada Jiirib ee gobolka Jubada Dhexe ilaa hadda ma cadda sababta dhabta ah loo xiray xubnahan hase yeeshee xiisad ayaa inta todobaadii ahba ka taagnay deegaanadaasi taasi oo la xiriirtay kadib markii xubno ajaanib ay muujiyeen inay doonayaan Al-Shabaab inay ku biirto ururka Daacish Professor Ken Mankhaus wuxuu wax ka dhigaa jaamacadda Davidson College ee gobolka North Carolina waxa uu sheegay in Al-Shabaab haatan aysan macna badan u sameynaynin Daacish iyo Al-Qaeda midka ay la saftaan sababtoo ah ayuu yiri midkoodna taageero kama helaan balse waxa uu sheegay in laga yaabo inuu jeedooyin kale ay ku hoos qarsoon yihiin dadka taageersan fikirka Daacish
In many ways the affiliation of Al-Shabaab with either ISIS or Al-Qaeda is not terribly significant because the movement doesn't get that much support from either one
waxa uu yiri in Al-Shabaab ay la xiriirto ISIS ama Al-Qaeda muhiimad weyn ma laha sababtoo ah dhaqdhaqaaqu taageero weyn kama helo midkoodna laakiin hadda ka hor waxa la arkay ayuu yiri in xubno ka soo horjeeda Al-Shabaab ay dooda ku saabsan cid la xiranayo oo isticmaaleen hagoog inay uga dhigtaan waxyaabo ay diidan yihiin inay qabteen ayuu yiri ajaanib ku sugan koonfurta Soomaaliya waxay muujinaysaa inuu jiro khilaaf u dhexeeya Soomaalida iyo ajaanibta oo hadda ka hor aynu ku soo aragnay ururka Al-Shabaab dhexdiisa mar wax laga weydiiyey ujeedooyinka kale ku hoos qarsoon ama ay xubnahaasi hagoogan yihiin waxa ay noqon karaan ayaa Professor Mankhaus waxa uu ku jawaabay
simply a matter of power struggles between individuals who are trying to take lead roles in Al-Shabaab
waxa uu yiri qaarkood waxay la xiriiraan loolan awoodeed oo ka dhexeeya shakhsiyaad doonaya inay door hoggaamineed ka qaataan Al-Shabaab inaad daba gashid ayuu yiri xubno doonaya inay dhinac la xidhaan waxay ka dhigan tahay in la beegsado dadkaasi laakiin waxaa jira ayuu yiri kala qaybsanaan ku salaysan dhinaca istaraatiijiyada qabaailka iyo weliba dhaqaalaha sababuhuna way badan yihiin waxaa kaloo wararku sheegayaan in dhowaan mid ka mid ah ajaanibta ka tirsan Al-Shabaab uu khudbad ka jeediyey masaajid ku yaalla magaalada Jiirib uuna sheegay in Al-Shabaab ay ka gudubto halka ay taagan tahay ayna wax la qabsato ururka Daacish talaabadani ayaa la sheegay inay soo dedejisay in al-shabaab ay sharci ka soo saaraan khudbadaha aan idanka loo haysan ee laga jeediyo masaajidada iyo goobaha kale ee dadweynaha oo la mamnuucay ilaa marka hore ogolaansho laga helo xafiiska warbaahinta xarakada. warar aannu ka soo xiganay ilaa lagu kalsoon yahay waxay sheegayaan in al-shabaab ay sheegeen inaan loo adkaysan doonin ciddii fidsa khilaaf iyo in laga leexdo hoggaanka al-qaacida oo ururku ku biiray sannadkii 2012. horaantii sannadkan ayay ahayd markii mid ka mida wadaaddada taageera ururka al-shabaab oo lagu magacaabo sheekh xasan xuseyn uu ugu baaqay inay la mubaayacoodaan hogaamiyaha ISIS abuubakar al-baqdaadi, isagoo xilligaasi sheegay in ururada jihaadiyiinta ee kasoo horjeeda aysan sharciyad haysan.
waxay ka cararahayaan abubakar albaqdaadi tiisa hadda uu sheegtaa laga cararaya. kullu imaara kastoo kasoo jeeda waa baatila sharcan, wax nas ama diilo lagu diido oo hortaagan maanta ma garanayo.
Professor Ken Menkhaus ayaa aaminsan in xiritaanka ka dhacay Jamaame uusan damin doonin dadka kala fikirka duwan ee ku jira ururka al-shabaab. waxa uu yidhi uma malaynayo taas inay dhici doonto. dhaqdhaqaaqa waxaa ragaadiyay, ayuu yidhi, khilaaf gudaha ah muddo sannado ah, mana aha, ayuu yidhi, mid sidaasi ku hadhaya. waxaa ila tahay, ayuu yidhi, in dooda ku saabsan in ISIS lala xidho ay sii socon doonto. waxa uu yidhi ISIS waa urur koraya marka loo eego al-qaacida, iyada ayaa hadda ka soo jiidasho badan marka ay noqoto jihaadiyiinta. waxaan filan karnaa, ayuu yidhi, inay taasi sii socoto. waxaa sidoo kale jirta, ayuu yidhi, in al-shabaab ay ku qasban tahay inay awoodda ballaadhiso si ay uga jawaabto gulufka ku socda. taasina waxay hoggaanka ku adkaynaysaa, ayuu yidhi, inay dadka oo dhan baalka wada hoos keenaan. waxa uu sheegay Professor Ken Menkhaus in ku sii dhaganaanshaha al-shabaab ee al-qaacida ay salka ku hayso xiriir shaqsi iyo ballanqaadyo gaar ah, laakiin aan xilligan si cad loo sheegi karin waxa ugu dambeyn ay noqon doonaan jawaabaha su'aalaha ka dhex jira ururka dhexdiisa.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inoo soo koobayay warbixin ku saabsanayd amar uu ururka al-shabaab ka soo saaray khudbada ku aadan in laga hadlo ku biirida ururka ISIS, isagoo sheegay in weli ururka al-shabaab uu ka mid yahay urur weynaha al-qaacida.
wararkan iyo warbixinadana waxay dhegaystayaal si toosa idinkaga imaanayaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. dowladda Britain ayaa dhowaan sheegtay inay ciidamo u direyso Soomaaliya. hadalkan ayaa waxaa magaalada New York kaga dhawaaqay isniintii lasoo dhaafay ra-iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron oo ka qayb galaya shir madaxeedka ka barbar socday shirka golaha guud ee qaramada midoobay oo looga hadlayay arrimaha nabad ilaalinta qaramada midoobay. haddaba wariyaheena Maxamed Colaad Xasan oo kusugan New York ayaa wareysi la yeeshay wasiirka UK ee Africa Grant Shapps, waxaana uu wax ka weydiiyey sheekada ku saabsan musuqmaasuqa lagu haysto shirkada Som Oil and Gas iyo aragtida UK ee xaaladda Soomaaliya. wareysiga waxaa soo wada jeedinaya Ibrahim Xasan Daanduray iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
marka hore ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa dhowaan ku dhawaaqay inaad ciidamo u diraysaan Soomaaliya iyo Suudaan, maxaad nooga sheegi kartaa?
First of all, I think it's an excellent idea. We know that the UN wants to make the
marka ugu horeysa waxay la tahay fikrad aad u wanaagsan. waxaan ognahay in qaramada midoobay ay doonayso in ilaa iyo inta ay suurtagalka ah in nabad ilaalinta laga dhigo mid caalami ah. waxaan ognahay dhammaan waaya aragnimada ay arrintaasi leedahay. madaxweyne Obama ayaa todobaadkan dadaal noocaasi ay hormuud ka ahaa. David Cameronna fikradda ayuu aslanba si xooggan u taageeray, isagoo sheegay inuu ciidamo u dirayo Soomaaliya iyo Suudaanta Koonfureed. waxay la tahay in ciidamada Britain ay wax ku kordhin karaan shaqada wanaagsan ee hore loo qabtay, gaar ahaan Soomaaliya oo aan tagay xagaagii lasoo dhaafay. waxaana indhahaygu ay soo arkeen shaqada wacan ee la qabtay.
haddaan hadalkaaga tixraaco, bishii Julaay markii aad tegaysa Muqdisho waxaad sheegtay in arrinta Soomaaliya ay mudnaan sare uga jirto siyaasadda iyo diblomaasiyadda dibadda ee Britain. maxaad ula jeeday?
If you allow countries to fail and you do nothing to ensure that they don't turn into a kind of lawless,
haddii aad u ogolaato waddan inuu burburo oo uu guuldarro ku dambeeyo oo aadan caawinin si aad u xaqiijiso inuusan burburka iyo mugdiga dib u noqon oo dhibaatada aanay meelo kale uga isii gudbin, adigaa qaadaya mas-uuliyadda uusan dib ugu soo noqon, adigaa qaadaya mas-uuliyadda wax ka dhasha. waddamada sida Britain iyo kuwa kaleba waxaa mas-uuliyadi ka saaran tahay shacabka Soomaaliyeed, waayo haddii aanan dhibaatada haysata wax ka qaban, waana gacan ka geysanin dhismaha qaranka waxa hubantiya in durbaba dhibaatada ay u gudbayso xeebaha dalalka Mareykanka Britain iyo dunida inteeda kale waa muhiim in sabab sax ah lagu caawiyo shacabka Soomaaliyeed waxaana ugu baaqaya dalalka kale inay dadaalkan ku soo biiraan waayo ma aha mid Soomaali oo kaliya dan u ah waa mid u dan ah wadamada oo idil
marka ma naqaana tirada ciidamada aad u diraysan Soomaaliya
the numbers will be relatively small but of course we're already heavily invested and involved
tiradu ma badna laakiin goor hore baa si xoogan ayaan ugu lug lahayn dadaalada socda kuwaas uun baan biirineyna tusaale ahaan markii aan tagay xamar ee aan la kulmay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo masuuliyiin kalaba waxay ii sheegeen in dadaalkii ka soo bilowday London uu qayb ka qaatay soo noolaynta dowladnimada Soomaaliya sanadkii 2012 waxaan ku leenahay safaarad Muqdisho waxaana ka caawinaa dhinacyo badan in ciidamo loo diro waa tallaabo kale waxayna ka caawinaynaa ciidamada AMISOM sahayda guud ahaan ciidamo aan ka badnayn 250 ilaa 300 ayaan u direynaa tusaale ahaan Suudaanta Koonfureed si ay u biiriyaan ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay
waxaa laga yaabaa in la isweydiiyo maadaama ay Britain saaxiib la ahayd Soomaaliya muddo dheer oo aysan weligeed ciidamo u dirin xitaa howlgalkii caalamiga ahaa ee rajiso celinta ee sanadkii 1991-kii hadda waa maxay sababta keentay
Since 2012, David Cameron, Great Britain, has been one of the countries leading the way to help rebuild
this Britain. Waxa uu Soomaaliya gabi ahaanba ahayd dal burburtay ka mid ah dalalka ka caawiyay inay dib ugu soo laabato wadada. Horumarku waxa uu ahaa mid si tartiib tartiib ah u bilowday. Doorasho ayaa la qaban qaadinayaa, marka dadaalka ayaan qayb ka qaadanaynaa. Waxaana la noqotay in waqtigan la joogo waqtigii la caawin lahaa Soomaaliya.
Maalmahan waxaa jirtay sheeko canaawinta warbaahinta Soomaalida qabsatay oo la xiriirtay shirkadda Britishka ah ee Som Oil and Gas. Oo shaqo ka wada Soomaaliya oo baaris musuqmaasuq ay ku socoto waxa la isweydiin karaa marka waa maxay sababta ay hadda Britain ay u daneeyayso Soomaaliya iyagoo la xiriirinaya daneynta Britain si ay uga faa'iideysato gaaska Soomaaliya
Well, let me just be absolutely clear on oil and gas we tell everyone every British company There needs to be a proper
Arinta la xiriirta shirkada Britain ee Som Oil and Gas horta aan kala cadeeyo waxaanu u sheegayaa cid kasta shirkad kasta oo Britain laga leeyahay inuu jiro heshiis haboon oo lagu wada shaqeyn karo dabcan taasina waxay ku iman kartaa oo kaliya marka la dhameystiro dowlad federaal oo wada tamaamul goboleedyada marka waxaan kula talinayaa shirkad kasta Britain ama meel kale ha joogtay in Soomaaliya ay hadda ku jirto dhismaha hay'adaheeda dastuuriga haddii kale ma jirto cid heshiis lala gali karo aan ku celiyaa mar kale haddii dowladaha burburay sida Soomaaliya oo kale aan la siin fursad ay dalkooda dib ugu dhistaan marka dambe dhibaatada ka dhalata dunida ayay gaaraysaa waana waajib ina saaran marka aan Muqdisho joogay waxaan la sheekaystay dad dhibaato iyo culaad ku soo dhex jiray muddo dheer haddana bilaabay inay soo kabtaan
horey markaad la hadasho siyaasi reer galbeed waxa caadi ahayd inuu Soomaaliya ku tilmaamo dowlad burburtay adiga ma qabtaa in Soomaaliya eragaas loo adeegsan karo
I think Somalia is on its way to becoming a state
waxay la tahay in Soomaaliya hadda ku taagan tahay dariiqda ay dowladnimadu kula soo noqon lahayd intii la dhihi lahaa dowlad guul daraysatay waxaan tusaale noogu filan isu geynta dadaalka la qabtay dhinaca dhismaha dowlad goboleedyada federaalka qaybta ka ah waxaa kaloo aragnaa dhismaha ciidamada qaran ee Soomaaliya oo ah wax isku hayn kara qaran waxaan kaloo aragnaa in Al-Shabaab dhul badan laga saaray oo la wiiqay ciidamada Britain ee nabad ilaalinta u tagayna dadaalka ayay ka qayb noqon doonaan
Sidee u aragtaa qorshaha higsiga Soomaaliya ee 2016-ka doorasho hore loo qorsheeyay in dadku ay codayaan ayaa baaqanaysa dareenkaadu muxuu yahay
Look if you mean by it's not going to happen they're not going to have one member one vote elections I
agree with you haddii doorasho hal qof iyo codkiya kama dhacayso Soomaaliya waa muuqataa kama dhacayso laakiin waxaa dhici kara wax ka qiro weyn siyaabihii wax lagu soo dooran jiray gar ahaan markii la soo dooranayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa ay haystaan maamul goboleedyo dhisan oo federaal ah waxa kale oo ay haystaan dastuur waan kugu raacsanahay in waxani ay bilow yihiin wixii dhici doona ma saadaalin karo laakiin waxaan xaqiijinayaa in mustaqbalka Soomaaliya lagu hanweyn yahay waana jecelnahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah
warbixintaasna waxaa wada jira halkan uga soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan iyo Ibrahim Xasan Dandur halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga VOA
watay walaalka naga dhigaysanaysan walaanta afka Soomaaliga VOA waxay noo soo socday qodobay ka mid yihiin xubinta dooda gaaban barnaamijka heesaha badnaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo qodob kale balse markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkii oo ragal celis fanaaniinta xidigaha geeska oo maalmihii ugu dambeeyay ku xirnaa Hargeysa ayaa maanta la sii daayay kadib markii maxkamadda gobolka Hargeysa ay amartay sii deyntooda. Maxkamadda ayaa qaraar ka soo saartay ku sheegtay inaan qofna xurriyadiisa laga qaadi karin si aan sharciga waafaqsanayn, isla markaana aanay ahayn in qof la xiro isagoon faraha dambi kula jirin. Waxaa sidoo kale go'aanka maxkamadda lagu sheegay in qabashada fanaaniinta aan loo marin jid sharci ah, isla markaana aan maxkamadda laga dalban waaran ama amar soo qabasho ah. Sidoo kale waxaa qaraarka lagu sheegay in xadigoodu muddo dhaafay oo waqtigii sharcigu ahaa in maxkamad la keeno oo ahayd 48 saac, in ka badan ay xabsiga ku jireen iyagoon maxkamad la horkeenin. Sidoo kale maxkamaddu waxay sheegtay inayna jirin wax caddayn ah oo ka dhanka ah fanaaniinta oo muujinaya inay dembi galeen oo maxkamadda la horkeenay.
Ciidamada Afghanistan ayaa dagaal culus oo ay ku doonayaan in ay dib ugu qabsadaan magaalada Kunduz ka wada waqooyiga dalka Afghanistan kadib markii magaaladaasi ay la wareegeen maleeshi ka tirsan ururka Taliban bilowgii toddobaadkan. Xafiiska gurmadka u qaabilsan qaramada midoobay ee dalka Afghanistan ee la yiraahdo NAMA ayaa sheegay in dagaalada ka socda magaalada Kunduz ay ku dhinteen in ka badan 100 qof, tiro inta la eegna ay ku dhaawacantay halka ay ku barakaceen 6,000 qof. Dowladda Afghanistan ayaa wada qorshay ciidamo dheeraad ah ugu direyso magaalada Kunduz si ay ula wareegto gacan ku haynta magaaladaasi, balse ururka Taliban ayaa miinooyin ku aasay daafaha laga soo galay magaaladaasi, taasoo keentay in ciidamada ay ku adkaato inay gudaha u sii galaan.
Aqalka sare ee dalka Ruushka ayaa ogolaaday codsi uga yimid madaxweyne Vladimir Putin oo dalbanaya in ciidamo ka tirsan dalkaasi la geeyo dalka Siriya si xukuumadda madaxweyne Bashar al-Assad looga caawiyo dagaalkii kula jirta maleeshiyada ururka Daesh. Afhayeenka dowladda Ruushka oo telefishinka ku hadla afka dowladda ka sheegay in codsiga la qaaday uu ogolaanayo dalka Ruushka inuu ciidamo geeyo dalkaasi Siriya. Ruushka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay si tartiib tartiib ciidamo u geynaya gobolka waqooyi galbeed ee dalka Siriya, sida laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka. Isniintii ayay ahayd markii madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin uu kulanka guud ee qaramada midoobay ka hor sheegay in xukuumadda madaxweyne Bashar al-Assad ay la dagaalamayso ururo argagixiso ah oo haddii aan la shaqeyn taasi ay tahay tallaabo khaldan oo caalamka soo wajihi doonta.
Todobada dal ee ku horumaray xagga warshadaha oo ay weheliyaan dalalka gacanka carbeed ayaa hay-adda qaramada midoobay ugu yaboohay lacag dhan $1.8 billion si wax looga qabto dhibaatada soo wajahday muhaajiriinta oo ah tii ugu xumayd tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee adduunka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka ayaa warbaahinta ku sheegay in dhaqaalahan lagu yaboohay inta badan la siin doono hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR iyo hay-adda cunnada adduunka ee WFP si wax looga qabto muhaajiriinta faraha badan leh ee ku qulqulaya qaaradda Yurub.
Waa tahay mar kale galab wanaagsan, waxaa la socotaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si wada jira u daadinayaan Caashe Ibraahin Aadan, Caashe Cuudi, anigoo ah Cabdiraxmaan Xuseen Fure. Ugu yaraan 7 qof oo Soomaaliya ayaa ku geeriyootay xeebaha dalka Masar kadib markii ay degtay doonidii ay saarnaayeen. Wariyaha VOA dalkaasi Masar Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan magaalada Qaahira ka soo diray.
7 qof oo Soomaali ah ayaa la xaqiijiyey inay ku geeriyoodeen xeebaha Masar xilli ay isku dayayeen inay ka tahriibaan magaalada Iskandariya ee waddankani. Qaar ka mid ah qaraabada dadka geeriyooday ayaa ii sheegay tahriibiyaasha Soomaalida ah ee ku geeriyooday xeebaha waddankani inay isugu jiraan 2 gabdhood iyo 5 wiil. 2 gabdhood iyo 3 ka mid ah wiilasha la aqoonsaday meydadkooda ayaa ka soo jeeda dalka Jabuuti, halka 2 wiil ee kale ay ka soo jeedaan dalka Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada Puntland iyo Muqdisho. Soomaalida ehelka la ah dadka dhintay oo gaaray magaalada Iskandariya ayaa sheegay tirada Soomaalida ku dhimatay xeebaha magaaladaasi in ay intaasi ka badan tahay, balse weli aan la xaqiijin. qaar ka mid ah warbaahinta masaarida ayaa sheegay muhaajiriinta ku geeriyooday xeebaha masar inay kor u dhaafayaan 40 qof kuwaasoo ka soo jeeda dalalka Soomaaliya, Ethiopia, Eritrea, Syria iyo Sudan. Muhammad Ahmed Abdullahi oo kamid ah dadka qaraabada la ah dadka ku geeriyooday magaalada Iskandariya ayaa wax ka weydiiyay tirada ilaa iyo hadda Soomaalida kaga dhimatay xeebaha Masar.
Dadka la helay waxa ay dhamaayeen ee hadda xaqiiqdooda la hayo 7 qof ee Soomaaliya, 3 waa rag, 2 waa dumar, 3 rag ay 2 dumarka waa Jabuutiyaan iyo 2 Soomaaliya. Todobadaas qof meydkooda waa la hayaa hadda. Dad ka badan ilaa iyo 40 gaarayaan waa la keenay. Adiga abaara masiibadii markan ka soo tageynaa dadka qaar badana la keenayay xataa. Laakiin dadku waxay isugu jiraan hajanadi tira badan Soomaali, Itoobiyaan iyo Eritriyaan. Marka baarisa lagu sameynayaa marka la kala saaro ee la kala qeybiyo unbaa wixii kale ee soo baxana aan ogaan doonaa. Iyo inta kale ee Soomaaliya la helo, laakiin hadda Soomaalida la hayo ee magaca Soomaaliyeed sheegto waa 7 qof unbaa hadda la hayaa meydkooda.
Ciidamada badda ee wadankan ayaa soo badbaadiyay muhaajiriin kor u dhaafaya 100 qof oo ka mid ahaa dadkii saarnaa doonidaasi degtay. Waa sida ay sheegayaana warbaahinta wadankani. Sanadkan bartamihiisa ayay ahayd markii ay geeriyoodeen 2 qof oo Soomaali ah oo isku dayayay inay ka tahriibaan xeebaha masaarida. Arrimahan ayaa imaanaya xilli weli muhaajiriinta ka soo jeeda dalalka Afrika iyo Carabta ay ku sii qulqulayaan xeebaha Masar si ay uga baxaan oo ay u gaaraan dalalka reer Yurub. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasta aad naga maqleysaan. Waa 30 bisha September sanadka 2015, idaacaddana waxaad dihinaya anigoo ah Cashi Ibrahim iyo Cabdiraxmaan Xuseen Fure. Waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo magaalada Nairobi ku soo diyaariyay wariyaha V O A Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, nidaamka federaalka oo ku xulsan axdi qaranaadka dadka iyo dalka Soomaalida la doonayo in lagu meel mariyo ayaa waxaa jira fikrado dhinaca federaalka ku saabsan oo loo arko inuu xal u yahay dhibaatooyinka raagay ee dalka Soomaaliya, halka dad fara badan oo Soomaalihi ay aaminsan yihiin in midnimada iyo wadajirka uu federaalku lid ku yahay. Waa mawduuca dooda gaaban ee maanta aanu ku eedeyno. Waxay kala qaybgalaya Dr. Muuse Xuseen Mataan iyo Sheikh Cabdiraxmaan Maxamed Jabriil oo labaduba degan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Dr. Muuse Xuseen Mataan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Anigu waxaan aaminsanahay federaalku inuu xal u yahay maanta dhibaatada Soomaaliya haysata, waayo waxa weeye the unitary ama central system-kii ama dowladii dhexe. Dad badan ayaa waxay ka tirsadeen cadaalad darro. Marka waxaad moodaa hadda federaalka markii lagu dareeyay axdi qarameedka shirkii Nairobi in ummada Soomaaliyeed markay kala tagtay bal sidii la isugu soo dhaweyn lahaa wadadii loo marayay inay noqoto, waxaan u maleynayaa de waxa loo yahay magaalooyin badan ayaa dhismay oo markii hore banaan ahaa ama tuulooyin ahaa, marka haddana maanta la isuma soo rari karo dadkii magaalada. Maanta 200 oo kun ku nooshahay oo qof lama oran karo jaamacad lagama dhisi karo, lama oran karo cusbitaalka lagama dhisi karo, lama oran karo wadooyin looma samayn karo, koronto ku filan looma samayn karo, dhulka qaarkood xitaa warshadaha ka dhismo de warshado yeesheen. Marka taa waxa weeye waa laga gudbay wixii la oran jiray dowlad dhexe oo maaragtay meel laga wado, maaha dowlad dhexe, meel dalka laga wado maamulo.
Sheikh Cabdiraxmaan Maxamed Jabriil,
aniga waxay la tahay federaalku mushkiladda Soomaaliya daawo u maaha. Waxaa loo keenay inuu mushkiladda Soomaaliya daawo u noqdo, laakiin daawo u maaha. Wuxuuse daawo u yahay taxadar dowladaha dariska ay ka qabaan Soomaaliya waqtigay xoog lahayd militarigeeda midaysnaa inay ayaga jiritaankooda iyo ammaankooda khatar ku yihiin. Si marka taa daawo loogu helo ayaa la hindisay in laga dhigo waxaan dowlad ahayn gobollo kala ah gobol walba ama qabiil walbana uu hoos yimaado cidii samaysay.
Waa tahay doctor Muuse, maxay kula tahay in qabaailkan iyo kala gogo ah inuu federaalku saldhigu noqon karo?
May uma noqon karo sababtoo ah federaalka sharci baa lagu salaynayaa, xeerar baa lagu salaynayaa, waxyaabaha ay dowladdu dhexe maamulayso oo xaq u leedahay baa jirto jaatarka ku qoran. Hadday noqoto ciidamada, hadday noqoto arrimaha dibadda, hadday noqoto xidhiidhada caalamiga ee waaweyn, marka u malayn maayo sida saaxiibka u dhigayo Sheikh Cabdiraxmaan in dowladaha aynu deriska nahay oo aynu wax kala tirsanayno inay dee ciidamadii mar haddii laga maamulayo dowladdii dhexe ciidamahana wax difaaca gobol iyo tuuladii waxba difaaci maaya.
Waxa weeye markii qaabka maamulku xumaado oo aqoon darro iyo jahli uu ku dhaco in daawo looga raadiyo qabiil, waxa weeye xal ma noqonayso. Soomaaliya iyadoo qarana oo dowlada ayay maamulkii dowladnimada inta fahmi weyday wax ku kala tabatay, waxay xal ka dhigtay inay u kala googo-aan Puntland iyo Somaliland. Puntland oo hal faamili u badnayd ama hal qabiil u badnaa, markii cadaalad darro iyo maamul xuma ka dhacday waxaa la yidhi soo xalinaa, waxaan u xalinaynaa inagoo reer hebel aan gaar uga baxno. Waxaa loo baahan yahay in mushkuladda maamulka iyo dowladnimada la xaliyo oo iyada la abaaro. In la yiraahdo dowladnimadii dhib bay keentay aan qabiil ku xalino ma noqonaysa xal mana.
Doctor Muuse Xuseen,
federaalku sida loo dhigayo maaha in qabiil qabiil dadka loo qaybiyo, maaha gobollaa loo qaybiyey, waa gobollaa la yiri laba gobol iyo wixii ka badan, taana waxba lagaga noqon karaa. Marka waxa weeye weyna gobol israacaan, in qabiilooyin israacaan maaha. Qabiilooyinka israacayana waxaa keenaya warlordismkii baa keenaya, dadku aanba ogolayn federalismka keenaya. Xitaa qabiilooyinka israacay dhexdooda waxaan ognahay inuu lacabanayo laleeyahay xitaa resourceska si xaqa looma qaybiyo, ama hadba reerkii hadba meesha joogo ee madaxtooyada haysta ayaa wixii qaatay. Marka iyagu ku dhaqmi maayaan federaalka, ee federaalka dhabti waxa weeye waa federaal cadaalad ku dhisan oo qabyaalad ka dheer.
Maadaama sida uu hadalka u dhigay Dr. Muuse, arintan uu yahay laba gobol iyo wax ka badan oo danahooduna ay yihiin dana midaysan, danta guudna dowladdii dhexe korka ilaalinayso maxaa ku diidan tahay?
Horta sideedaba gobollo iyo system isxukun ma ahe, waa qabiil totally. Waxa weeye shalay markii la reebay mushkuladda qaranka in la wajaho la xaliyo, Soomaaliland waxay tiraahdeen anagoo qabiilkanaga aanu gaar isu xalinaynaa. Kida Puntland baa ku dayatay, tii kalaa ku dayatay, laanlaankan faraha badan baa meesha yimid. Waxaynu u baahannahay inaynu baranno dowladnimada systemkeeda inaan waajahnoon mushkuladda xalino qaab qabiilna inaan ku xalin, xalla kuma imaanaya arrintaas.
Doctor Muuse, wadarkaysaa sida uu hadalka u dhigay Sheikh Cabdiraxmaan in fidnadii qabiil hoose ay sii noqonayso federaalku uu dhibaato abuurayo, maxaad qabtaa adigu?
Taa waxaan ka qabaa federaalku ma keenin in qabiil qabiil loo kala burburo. Soomaaliland iyo Puntland waaba ka horreeyeenba markii la dhisay axdi qarameedkii halka lagu gaadhay ee Soomaali federaalka ku gaadhay. Federaalka la gaadhay oo sida aduunweynuhu federaalka ugu dhaqmano waa mid tirtiraya qabiilkii, waa cadaaladda in la baahiyo weeye. Meelaha niman kale federaal baanu nahay dee kumaba dhaqmaan federaal, sheekhu waa runtii. Sababtoo dee mar haddaanay cadaaladdii baahinayn oo resourcekii iyo maaragtay hantidii qaranka ee maamul goboleedyada la wada lahaa aanay dadku wada gaadhaynin oo si saxa loo wada maamulaynin, maaha federaal. Marka federaalka dhaqangelintiisi waxaa ka gaabaysay dowladdii loo idmaday inay qabato.
Horta sideedaba haddaan Soomaali nahay guud ahaanba hal arrin baa naga khaldan. Waxa dowladnimo la dhahaba maba naqaana waxay tahay macnaheeda. Dowlad unbaan maqalay, dowlad unbaa la iska leeyay. Innaga dowlad waxay manu u naqaanaa in lacag inta la xado guryo la dhigto oo baabuur fiican lagu socdo. Dowladnimadu sidaa maaha. Dowladnimada dadkaa samaysta, madaxweynaha iyagaa mushaarka siiya, ra-iisul wasaaraha iyagaa mushaarka siiya. Dowladnimada wixii lagu wadi lahaa serviskeena dadkaa qabta. Marka horta shacabka Soomaaliya ma yihiin shacab dowladnimo yaqaanoo u bisil oo ayagu doonaya inay inta dowlad noqdaan serviska dadka u qabanayaan ay mushaar siiyaan oo ayagu ay bixiyaan, laakiin waxay u qabaan in dowlad layska dhigo, laysu dhiso. Dowlad laysuma dhiso. Waxa weeye waxaan u baahannahay inaynu mushkuladda waajahno oo ah systemka iyo fahamka iyo society-ga Soomaalida oo ka hooseeya standardka dawladnimada lagu noqdo loo baahan yahay in wacyigiisa iyo aqligiisa iyo tacliintiisa kor loo soo qaado.
Halkan anigu waxaan arkaa federaalka in dadkii la isugu soo celin karo, because dadkii waxaa laga daadiciyay haddaad isu timaadaan oo qofkii Soomaalida ahaa ee walaalka eelka aad wax la yeelato waa ku dhacaya ama waa ku boobaya ama gaadhiga aad u wato waa lacagtaadii, waa lacagtii lagu siiyey, waa lacagtii halka ka soo baxday. Marka bal horta bal gobol walba iyo sidaa federaalku qoray labadii gobol ama saddexdii gobol oo isu dhowey bal ha isu tagto, ha arkeen ba horta gawaadhida cad meeshii ka timi in xirfada lagu keenay inay Soomaali wada keentay iyo in gurigooda laga soo qaaday.
Waa tahay Sheikh Cabdiraxmaan Maxamed Jabriir.
Horta hadday federaal tahay, hadday central tahay, iyo waxay tahay hadday dimuqraasi tahay, iyo hadday boqortooyo tahay, iyo waxay tahayba ha noqdeene, dowladnimadu waxay ku dhisan tahay system balanced ah oo cadaalad ku dhisan oo qof walba muwaadin yahay oo xaq uu leeyahay. Haddii dowladnimada centralka lagu fashilmay oo si loo xukumo la garan waayey, qabiilka xal uma noqon karo, oo annagoo reer hebela oo qabiil yar ah inaanu ka jawaabno mushkuladii oo dhan xalino aniga macquulina maaha. Adduunyada maanta waxay ku dhisan tahay iskaashi iska daa Soomaali in la kala jarjaro, ayadaa hadda xal si u hesho waxay u baahan tahay dad kale oo ay ku daydaan oo kaljar ka duwan leh oo ay wax ka bartaan in ayaga lagu soo daro. Haddii ayagii oo awalba reer baadiye ahaa oo aan madaniyadda iyo xadaaradaba wax badan ka aqoon ayagiina lasii kala gooyo, informationba ma helayaan. Tuulo dad jooga oo go-doon ay noqonayaan wax horumarina ma samayn karaan, bal waxaan u baahanahay dad kale lagu soo daro Soomaalida.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Dr. Muuse Xuseen Mataan iyo Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Jabriil oo labaduba degan magaalada Nairobi.
aad iyo aad ayuu umahadsan yahay Yaasin Ciise Wardheero oo nala socodsiinayay xubinta dooda gaaban. Wilalka nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Fanaaniinta xidigaha geeska ayaa markii la soo daayay waxaa booqday wariyaha v o a Barkad Kaariye, waxa uuna wareystay Maxamed Axmed Bakaal Cirro oo ka mid ah fanaaniintii afarta ahaa ee xirnaa, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey xadhigooda iyo xaaladooda.
Wallaahi xadhigaasi mu ahayn xadhig qurux badan, xadhig cadaaladana mu ahayn maasha allah, laakiin imika waan ka soo baxnay, way dhammaatay.
Markii laydin qabanay halkii laydinka qabtay, sidee laydin qabtay haddii aad dadka u sheegto?
Diyaaradda hoosteeda ayaan laga qabtay, laba gaari oo ciidan aan qabtay. Markaa waxay noola kaceen xagga madaarka looga kaco Koonfur, iyagoo aan isnidi malaa magaalada way ka saarayaan. Bacdeen waxay u soo laabtay xagga magaalada iyadoo ciidan aada u fara badan, moobladii markaba laga ururiyey, annagana gaarigana lagu tuuray, laakiin waxbana ma yeelin, dhibaatana uma geysan.
Muddada xidneedan sidee laydinla dhaqmay?
Muddadaan xidhnayn horta caburin fara badan baa jirtay, laakiin waxbana looma geysan. Waxaa jirtay inaan cidina arki karin oo nala ogol in cidina aragto, laakiin cuntada iyo wixii naloo keenayo askartu baa lagu soo dhiibayay oo meel waxaa lagu xiray dambe, qol dambe oo gaar ah.
Wararka qaarba waxay leeyihiin cuntada loo diiday, arrintaasi ma jirto?
Cuntadana looma diidin, waa naloo keenayay askartaano keenay, ciidanka noo keenay, laakiin waxaa la diiday inaan cid la kulanno sidii argagixisada oo yani deniman de yani dile ama oo kale ay loo haysto ayaana la karantimeeyey, laakiin cuntada waana loo keenayey, wax loo xiina loo keeno, dadka banaanka lagaga soo qaaday, ciidanku si fiican loo dhaqmiyey.
Way socdaalkan ka horreeyey waxaa ku tegay macnaha ilaa Muqdisho, marku soo noqday si in kooban walow xubnaha waa la xiray, gudoomiyihiina hore u tegay haddana waa la xiray. Idinku markaa tegeyseen mowqifka dowladdu ay ka qabto miyaydan ogeyn oo miyaan la odhan karin xadhigga waa u bareedheen?
Lama odhan karo xadhigga waa u bareednay, laakiin annaga horta fan fanaanin baanay, fanku xuduud ma laha, laakiin dee dowladdu xuduud bay ka leeyihiin. Anagu fan baan u tagnay, show baan dhignay, show baan dhignayna koley youtubeyada waa laga daawaday. Anagu waxaan qabaa inaan ku saxsanay inaan show dhigno, Nairobi waa ka dhignay, kooxda meel kastoo dee Soomaaliya joogto waa laga dhigaa show. Waxaan qabaa inaan ku saxsanayn anagu taa.
Waxaa la leeyahay dad badan oo ka mid yahay Maxamed Cirro, ciidankaas luubta ka tirsan waa shaqaale dowladeed, arrintaasi ma jirto?
May, anuu ciidanka ma tirsani, waxaanay fanan madax bannaan, waxaan ka tirsanay kooxda xidigaha geeska.
Dadka qaarkood ba aaminsan in tallaabada qaadeen ee Muqdisho ku tagteen ay ka horjeedo qadiyadda Somaliland, arrintaasi idinku midin muuqata?
May, qadiyadu wax gorgortan gale maaha, waxba qadiyad iyo taydus kama hor imaanayso, kosanagu wax qadiyada dhaawac u keenaya maanu geysanba. Soomaaliland haatee qadiyada Soomaaliland wax dhaawac u geysanaya maanu samaynba. Fanaankuna heesiisa jacaylka dadka show ugu soo galay lacab ka bixin taageerashii inuu meel loo boogdhigo taasoo la mid tahay
way aan ugu dambeyntii marka aad soo wada geyso xadigan iyo amarka maxkamadda iyo sida markii dambe loo soo dhisay maxaad u sidoo aragtaa
aan wallahi horta maxkamaddu waajibkeedii si fiican bay u gudatay aan horta anaga waan la xidhayum laakiin qofka waa eedeyn wala soo marka hore eed waxa lagu xidhay qodobada de markii maxkamaddan la geeyay wax eedon la dawaday ma jirinba iyo waxna lagu soo eedeyay waana la geeyay waana la hayay adu waxaan niman u xidhan wasiirka waan raacday iyo cukusiina fadal baan u xidhnayn aan waxaan horta waxaan halkan uga mahadcelinayaa dhammaan taageerayaasha kooxda xidigaha geeska ee sida fiican noogu halgamay waxaa kaloo mahadcelinayaa fanaaniinta meel kastay joogaan fanaaniintii hore kuwii dambe kuwii dhexe waxaan leeyahay aad baan idinku mahadcelinayaa sidaa fanaaniintaas ugu duubnaato annagana hiilkahaya hiil lamida ayaad nagu leedihiin shacabkana waxaan leeyahay aad baan uga xumayn fanaaniinta la cabriyo
watahay kaasina wuxuu ahaa fanaan maxamed axmed bakaal cirro oo ka mid a fanaaniinta xidigaha geeska afartii markaasi lamadii dhowrkii maalmood ugu dambeeyay ku xirnaa magaalada hargeysa oo u waramayay wariyaha v o a magaalada hargeysa barhad kaariye kadib markii xabsiga laga soo daayay
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga axmed faarax cali daaja markana nala dhegeysta
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee v o a da laanteeda af soomaaliga dhegaystayaal mar walba oo aan dib ugu noqdo amaba aan ka korrocoto ka mid ah tixaha tirada yar ee raaga ugaas naga soo gaaray waxaan kala kulmaa macaan iyo murti hor leh sidii cad dhadhan lahaa oo igu tegay ayaan u sii sheeqsadaa tuduc walba waxaa iga soo baxaa macno cusub oo aweliga diimoonaa isagaase weligiisba ku duugnaa madaxa iyo maankaba waxaan u ruxaa falsamida isku sargoynta meerisyada iyo xulasho wanaagga erayada ku habboon kolba ujeeddada ay maanta diiraddu u saaran tahay markaas baan u garaabaa soomaalidii qarnigii sagaal iyo tobnaad ee hormuudnimadiisa u kala bayri weyday dabadeedna calanka maansada inta u gacan gelisay uga wada hadhay hase iska tiro yaraatee wuxuu raaga inooga tegay maanse qurux iyo quluudba isku darsatay tixo ay midiba ujeeddo gaara xambaarsan tahay dhammaantoodse ay fartiisu ku wada tal waxaa ka mid a qaar jacayla oo haddaana iyagu jireen maansadeednii hore uu dareenkaasba gabaabsi ku ahaan lahaa waxaa iyagana laga hayaa tixo calaacala kuwo baroordiiqa tu ammaan farasa iyo kuwo uu ugu hadceliyey maansayahano kale oo ay ismaageen ujeeddooyinkaas oo badidood la wada maqlay ka sokow raage waxaa loo hayaa geeraar uu geyra ku ammaanay kaasoo aan malaynaayo sida kuwiisa kale inuusan soomaalida ugu wada dhex fidin sida uu u tirsan yahay iyo macnahaba kolkaad u dhabo gasho waa geeraar meelo dhowra kaga duwan maansada ku saabsan ammaanta geera ee ay suugaanta soomaalidu hodanka ka tahay ammaanta raagase tu qayaxan ma ahee wuxuu si kooban u soo bandhigayaa waxdheefka xaddiga weyn leh ee uu meesigaasi u lahaa soomaalidii dhaqan jirtay ee xilligiisii iyo tii ka dambaysay labadaba habka uu u soo jeedinaayo iyo qayb walba su'aasha aanu jawaabta ka sugayn ee uu ku idlaynaayo ayaa qasbaaya ammaantu inay innaga inaga timaado iyada oo gabyaagu aanu afka inoogu tirayn wuxuu sidoo kale raaga ku keliyaystay geeraarkanna uu inagu dareensiinayaa qoyska ama ninka geela leh raaxada nafeed ee maanshaysa mar walba oo u milicsado kadimada horweynka iyo haleeladaba leh ee xeryaha uga buuxa iyo sida ay kashu ugu qabowdo waaberiga marka nirgaha oo dalla isaga qaado ee ololkeedu uu isu baxo bal u fiirso oo ila dhadhanso ammaanta koobnaanta badan asii aan qabyada ahayn ee uu geera ku bantooqaayo bal u fiirso oo ila dhadhanso erayada goaha wanaaja geeda haraaca iyo heere gobeeya ee saddexda tuduc ee gaararka ugu dambeeya oo mid walba ku soo gabagabeyn doono. Wuxuu yiri gucgucdeeda arooriyo isku gaagixinteeda away gooha wanaajaay gurxankii habiraad cirka ooga dawaamay dayaxoogalka diiday dhulka ooga sariiray dhirta oo gabalkeediyo garaskiiba har waayey aana gaasir noqdeen iyadaa lagu mriyoon qarankeeda gabayne awageedaha raacaay xumbadii gadfanayd hadduu geerku dareero barqin loo gambaraasho adina bowdka ku gaabto guduudkeeda arooriyo indhaha waa gashinkoode aw reere gobeeyaay xerihii gingina. Dhinaca kale, maansayahanada Soomaalidu kolka ay geela ammaanayaan waxay qayb weyn ka siin jireen baarqabka nirgaha dhala iyo xilliga uu quuqan yahay muuqaalada la yaabka leh ee uu la soo baxo. Hiddahaas isaga ahraaga wuu ka bayray. Tilmaanta baarqabkana wuxuu ka doorbiday tilmaanta awoodda iyo waxdheefka lagu qabo ee awrka gurgur rarooyga ama rarayga awrka ay Soomaalidu u taqaan. Gaadiidka aan la'aantiis qoys reer miyi ah dhaqmi karin, abaarahana aanu ka soo doogi karin. Dhammaadka geeraarka ayuu raaga inagu barayaa waxtarka uu awrkaasi leeyahay, habka loo raro iyo culayska guradiisa la saaro ee maalinta la geediyo uu dusha u ridan karo dad duuyo iyo saabaanba. Wuxuu yidhi gabxadaalaliyaad oo gasaar looga hayaamay kolka waagu guduuto koronkeeda la gaato haddaan soo garba duubo ganka loo kabadeeyo ambaalkii gudbanaa iyo gantaalow udubkii xarga loogu gunto in gadaan la yadhiil iyo garadii waxartii iyo gurboodkii yaryaraa iyo gaxdhaalay nirigtii iyo midka gaadha toraayiyo kan gamuunka daleeyiyo gaaleefey mindidii intaasaan guradiisa gaarba gaar u dhigaa dhigihii godgodnaa iyo lammadii gadfanayd haddii aan gab ku siiyoon xargihiisa u giito asaan heega ka gooyo galow buu u kacaayo hadduu wiilku gar qaado gurguurta ulama gaaree aw gaatamihim. Waxaa ku noqosho mudan tilmaanta gaadiidka meelishadii uu ugu dambaysiiyey ee ahaa dhigihii godgodnaa iyo lammadii gadfanayd haddii aan gab ku siiyoon xargihiisa u giito asaan heega ka gooyo galow buu u kacaayo hadduu wiilku gar qaado gurguurta ulama gaaree awe gaatamihii. Waagii garaarkan iigu horreysay ayaan intii muddo ah isweydiin jiray gurguurad iyo gaatamid midna meel fog laguma tegi karee sidee buu gabyaagu labadaas eray uu socodka awrka ugu tilmaami karaa, sidee buu ugu sheegi karaa inuu yahay neef aan la gaari karin haddiiba socodkiisu uu gurguurad iyo gaatamid la mid yahay. Waxaan wadaba waxaan ka badin waayay inaan u garto arrintu orod iyo dhabaabaco inaysan ahayne dulucdii uu u jeeday ay ahayd xoogga iyo adkaysiga dheeraadka ah ee awrka lagu uumay. Waxay ila noqotay inuu raaga u jeeday saanqaadkiisu gurguurad iyo gaatamid baha u ekaadee dad iyo xoolo wax awrka socod ugu babacdhigi karaa ma jiraan. Waa sidaan u gartay dhegaystayaal. Barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka dambe iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
Waa tahay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha ee Axmed Faarax Hidaaje ayaa u dambeeyay idaacaddii Galabnimo oo si wada jira wadaadiyeen Caasho iyo Fura sidaas iyo nabadgelyo. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.